Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 27 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда бар дүнья мусульманнары белән бергә Русия мусульманнары да Курбан бәйрәмендә мәсҗидләргә җыелды. Бүген сез мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең радио тыңлаучыларга котлауларын, Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вагазен, Казан, Уфа, Ижау мәсҗидләрендәге бәйрәм чараларыннан репортажлар ишетерсез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Дөнья мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Россия һәм Франция АвтоВАЗ һәм Көньяк агым мәсьәләсендә килешүләр имзалады. Казан шәһәр башлыгын депутатлар гына сайлый алачак. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Татарстан һәм Башкортстан Россия төбәкләрендә Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Казанда төп бәйрәм намазы Кул Шәриф мәчетендә укылды. Шәһәрдәге мәчетләр янында Корбан сарыкларын шоулы оештырылган иде. Уфада иң зур шара Ләлә Тюльпан Җәмих мәчетендә узды. Мәскәүдә гает намазын Русия мөфтиләр шурасы рәисе Мәскәү Җәмих мәчетендә укыды. Русия президенты Дмитрий Медведев Корбан бәйрәме уңаеннан Русия мусульманнарына бәйрәм мөрәҗәгате белән чыкты дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Киләчәктә дә үзара хөрмәт һәм халыклар арасындагы татулык традицияләренә таянып, сез уртак ватаныбыз чәчәк атуына өлеш кертерсез дип ышанам, диелә Русия президентының котлавында. Татарстан президентының бәйрәм котлавында барлык диннәргә тигез караш тарафдарлары буларак, республикабыз мусульманнары Татарстан халкының гасырлар буе тупланган бай мирасын яңарту һәм байыту, төрле дин вәкилләре һәм гражданнар арасында дуслык татулыкны ныгыту юнәлешендә хезмәтләрен киләчәктә дә дәвам иттерерләр дип ышанам, дип әйтелә. Татарстанда һәм Башкортстанда бүген ял көне.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Франция АвтоВАЗ һәм Көньяк агым мәсьәләсендә килешүләр имзалады. Русия премьер-министры Владимир Путин Франциядә премьер-министр Франсуа Фийон белән имзаланган килешүләрне ике яклы мөнәсәбәтләрдә зур алга китеш дип бәяләде. Аерым алганда ул Газпром һәм Электросите де Франс şirkәтенең үзара килешүләрендә атады. Франция şirkәте Көньяк агым газ үткәргечен төзүдә катнашырга җыена. Шулай ук Рено концернының АвтоВАЗ şirkәтен үзгәртеп куруына өлеш кертүе турында да кагазлар имзаланды. Рено АвтоВАЗга технологияләр алып киләчәк һәм Тольяттидагы автомобиль җитештерү корылышларында өлешчә үзләренең машиналарын җыю өчен кулланачак дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Минскидә Русия, Беларусь һәм Казахстан җитәкчеләре таможня берлеге кысаларында килешүгә иреште. Бу хакта 3 ил җитәкчесе очрашуыннан соң Минскидә Беларусь президенты Александр Лукашенко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гади булмаган һәм эчтәрекле сөйләшүләр нәтиҗәсендә балансла һәм конкрет килешүгә ирешеп булды. Аны үтәү тирән интеграцияга китерәчәк, диде Лукашенко. Яңа килешү нигезендә 2010 ел башыннан ук шик салымнары бердәм шик салымнары гамәлгә керергә тиеш. Ел ярымда бердәм икътисади тирәнлек төзү юнәлешендә эш алып барылачак. Шик салымнарын бер дәрәҗәдә китерү һәм башка чаралар бу 3 илдә тулаем җитештерү күләмен 15%-ка арттырырга ярдәм итәчәк дип әйтә кайбер белгечләр. Бу килешүгә Кыргызстан президенты Курманбай Бакиев та кушылырга теләк белдерде. Бүген Казан шәһәр думасының 44-нче утырышында Казан Қазан муниципаль берәмлеге нигезләмәсенә төзәтмәләр кертелде. Алар нигезендә алга таба мэр халык тарафыннан түгел, ә депутатлар арасыннан сайланырга тиеш була. Элегрәк Қазан шәһәр башлыгы Илсур Мешин 4 ел элек муниципаль берәмлекләр барлыкка килгәндә без турыдан-туры сайлау өчен тавыш биргән идек. Әмма тормыш шуны күрсәтте, депутатлар арасыннан шәһәр башлыгын сайлау һәм аннан соң башкарма комитет җитәкчесен билгеләү системасы нәтиҗәле эшли ала.
На сегодняшний день мы пожили вот в новом Казань, Татарстан. Это один из немногих регионов, где муниципальное законодательство вступило сразу со времени действия федерального закона. И мы проголосовали.
Демейткен иде Қазан шәһәр башлыгы Қазанда үткән утырышта. Қазанның нигезләмәсенә төзәтмәләр кертү мәсьәләсендә киң күләм тыңлаулар 2010 елның 14 гыйнварына билгеләнгән. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русия халкын тарихны онытмаска һәм аңа нигезләнеп илнең чәчәк атуы өчен тырышырга чакырды. 21-нче гасырга без яңартылган дәүләттә кердек, ләкин бу тарихыбызны онытабыз дигән сүз түгел. Яңару тарихны үзгәртү күңелләрдәге һәйкәлләрне җимерүне аңлатмый, диде ул җомга көне Корбан бәйрәме уңаеннан Җәмигъ мәчетенә ясаган чыгышында. Киләсе 2010 ел юбилей елы Русия Бөек Ватан сугышында җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итә. Без авырлыкларны кичергән һәм дошманны җиңгән халык бүген дә илне заманча һәм бай итәргә тиеш дип ышанабыз, диде Равил Гайнетдин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, сүзне Русия мөфтиләр шурасы Равил хәзрәт Гайнетдин чыгышы белән дәвам итәбез. Ул Корбан бәйрәме уңаеннан ясаган чыгышында мөселманнарны бер-беренә каршы кую тырышлыкларына каршы торырга чакырды. Мәскәү Җәмигъ мәчетендә җомга иртән Корбан вагызендә Гайнетдин сезгә туганнарга мөрәҗәгать итеп, экстремизм идеяләрен алга сөрү, бер-береңне динсезлектә гаепләү, җиһад төшенчәсен бузу аша Русия мөселманнары арасында тарткалаш чыгарды. Гырга маташучы дошман көчләргә киртә куярга чакырам диде. Гайнетдин диннең мәгърифәтчелек мөмкинлекләрен ашарга, фән белемне үстереп, аларны тормыш өчен кулланырга да чакырды. Мөфтиләр шурасы рәисе чыгышында Фәлестин халкына теләктәшлек сүзләре дә яңгырады һәм Афганстан белән Гыйракта тынычлык урнашсын дигән теләкләр теләнде. Азатлык радиосы тыңлаучыларына исә Равил Гайнетдин котлауларын айрым җиткерде. Аның белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Равил хәзрәт котлавын былай дип башлады.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ амма багъд. Мин чын күңелемнән Россия һәм бәйсез дәүләтләр берлегендә яшәүче һәм дөньяның һәр почмакларына таралган милләттәшләремне ихлас калбымнан олы булган ислам бәйрәме Корбан гаетебез белән тәбрик итәм. Аллаһ табарака ва тагала һәр кайсыбызга бәйрәм шатлыкларын, кылган гамәл ва гыйбадәтләребезнең олы әҗерләрен, киләчәктә дә Раббыбызның киң рәхмәт мәрхәмәтен күрергә насип ва мияссар әйләсә иде. Менә без 1430 хиҗри елыбызның Корбан гаетен берлектә шатлык ва сөенештә күтәренке рухта изге гамәл һәм гыйбадәтләр белән мәчетләребездә үткәрдек. Гыйбадәт тәмамланганнан соң мусульманнар ихлас гыйбадәтебез кабул булса иде һәм Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмаил галәйһиссәламның хатирәсе булган безгә ул сөннәт булып килә торган корбан чалабыз, бу корбаннарыбызны да Аллаһ Тәгалә кабул кылса иде дип корбан чалалар.
Равил хәзрәт сүзен дәвам итеп, корбан итләре гадәт буенча 3 өлешкә бүленә. Аның бер өлеше гаиләдә кала, икенче өлеше белән корбан мәҗлесләре оештырыла, ә инде 3-нче өлешен мохтаҗ һәм фәкыйр мусульманнарга бәйрәм ясап, аларга өләшәләр диде. Һәм сүзен корбан бәйрәме вакытына туры килә торган хаҗ сәфәре турында дәвам итте.
Алхамдулилла, менә безнең бу корбан гаетебез соңгы еллардагыча зур шатлыклы вакыйгадан соң була. Без һәр елда 25 мең мусульман кардәшләребезне хаҗга озатабыз һәм, әлхамдулилла, алар үзләренең ислам диненең биш вазифасыннан булган бу бер фарызын үтәп, ватаныбызга кайталар, илебездә яшәгән бөтен мусульманнар өчен һәм дә бөтен дөнья мусульманнары һәм безнең ватандашларыбыз өчен изге дуалар кылалар безнең хаҗиларыбыз. Кызганычка каршы бу елда әлбәттә яңгыр ул Алла Тәгаләнең бәрәкәте, әмма ләкин изге Мәккәй Мукаррама җирләрендә, Мина һәм Гарафат якларында көчле яңгырлар булып, анда 48 кеше һәлак булды. Бу бәйрәмне күңелсезләтсә дә, ләкин мусульманнарның изге ниятләренә күрә, аларның фарызны үтәргә теләкләренә күрә, бу әлбәттә һич шиксез хаҗилар без әлхамдулилла вазифабызны үтәдек диеп аларның сөенә торган көннәре.
Без Рауль хәзрәттән узган ел белән чагыштырганда Русия мусульманнарының быелгы тормышында нинди үзенчәлекләр булды дип тә сорадык.
Бу елның үзенчәлеге дип әйтер идем, әлбәттә ул безнең дәүләт белән дин араларын тагын да ныгыту. Чөнки без быел президент белән берлектә ничек итеп без балаларга дини әхлак тәрбиясен бирү мәсьәләләрен тикшердек. Аннан соң Россиядә беренче гомум Русия ислам каналы ачу мәсьәләләрен алга куйдык. Аннан соң илебез белән ислам гарәп дөньясын тагын да якын айтуга ничек мусульман оешмалары үзләренең өлешен кертә ала дигән мәсьәләләрне карадык. Шул исәптән Россия һәм ислам дөньясы дигән ислам конференциясе үткәрү булар һич шиксез бик резонанслы вакыйгаларга әйләнде бу елыбызда. Аннан әйтәсем килә, без Россия мусульманнары ислам дөньясы белән араларны ныгытуга һич шиксез үзебезнең өлешебезне кертәбез. Менә бу елда Алжир мусульманнары белән Россия мусульманнары арасында килешүгә кул куелды. Һәм дә Сауд Гарабстаны белән Россия мусульманнары арасында килешү хәзерләнде. Шулай ук Марокко мусульманнары белән Россия мусульманнары арасында эш берлеге булдыру документы килешенде. Болар бөтенесе дә Россия һәм ислам дөньясының якынаюына бер сәбәп. Аннан тыш әйтергә кирәк, Россия мусульманнары алар бик ачык Европа һәм Америка илләре белән дә эшләүгә. Вагазымда президентның илдә ислак һәм тәҗдид мәсьәләсе, ягъни яңарыш һәм реформалаштыру, модернизация мәсьәләләренә дә игътибар бирелде, чөнки Россия мусульманнары бу юнәлештә эшләргә тиешләр. Алар үзләренең тоткан урыннарын Россия политикасында да табарга тиешләр, һәм мусульманнар алар гомум Россия җәмгыятенең иң актив агзалары буларак һич шиксез үзләре бу үзгәрештә, яңарышта үз өлешләрен кертергә тиешләр. Һәм һич шиксез яңарыш ул башлана үзебездән, һәм мусульманнар үзләренең гаилә, бала тәрбияләү мәсьәләләрен, ата-ананың урыны һәм һич шиксез мусульманнарның Россия җәмәгатьчелегендә үзенең әдәбен, әхлагын, тәртибен күрсәтергә тиешле, шулай итеп ислам һәм мусульманнарның абруен күтәрергә тиешле дигән сүзләр минем вагазымда булды.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдиннең Корбан бәйрәме белән котлавын һәм ел дәвамында Россия мусульманнары тормышында булган үзенчәлекләр турында ишеттегез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстанның баш мәчете саналучы Кул Шәрифтә гает намазы соңга калынып укылды. Ә урыннарны исә иртәнге 5-тә үк алып куйган кешеләр дә булган. Мәчеткә күбрәк яшьләр килгән. Алар арасында татарлар белән гарәп, пакистанлы, төрек, үзбәге дә булган. Шулай ук урыс телле татар яшьләре дә мәчеткә бәйрәмгә килгән. Ә Казан кирмәнәшендәге мәчет ишек төбендә исә ярдәмгә мохтаҗлар, сырхаулар садака сорап торган. Кул Шәриф мәчетендәге бәйрәмдә хәбәрчебез Гамил Нур булды.
Татарстанның төп мәчете саналучы Кул Шәриф мәчетендә Корбан гаете намазы башка мәчетләрдән бер сәгатькә соңга калып укылды.
Беренчедән Кул Шәриф мәчете әзрәк юллардан читтерәк тора, монда килеп җитү мәшәкатьлерәк, шуңа күрә кеше илгерсен дип. Икенчедән башка мәчетләрдән кайтып, инде телевизордан да кешене карасы килгән кеше карасын дип шуңа күрә соңга әйтерәм шәдик. Ул шәриат ислам кануннарына берендә каршы килә.
Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Татарстан мөселманнары диния нәзарәт исеменнән халыкны бөек бәйрәм Корбан гаете белән тәбрик итте.
Киләчәктә ватаныбызга, халкыбызга, динебезгә, мәмләкәтебезгә, илләребезгә
Татарстанда Курбан гаети уюштурулган вакытта бирден 1000 жакын киши Мекка шаарында хаж кылып йөри.
Хажыларыбыз кеше арафатта дуа кылдылар. Кылган намазларыбызны, дуаларыбызны алардын кылган хаждарын, ибадаттарын кабылдардан кылса иде.
Муфти Усман хазрат Исхакы Татарстанда 1400 мешитте бейрам уюштурулуун айтты. Татарстан муфтии биринчи ратта Русия президенти Медведев кутлоон жеткизди.
По случаю праздника Курбан байрамы.
Аннары ийсе Татарстан президенти Минтимир Шаймиевдин кутлоо окулду. Шаймиев Казанны Россия мусульманнарынын үзәгидир деп уйлый.
Республика Россия Федерация мусульманнарынын чын рухи үзәгине әверелә.
Республика президенты үз идарәткән республиканы телерам үлгесе дип саный.
Татарстанның ислам мәгърифәте идеяларына торыклы мусульман өмәте киләчәктә дә тақвалыкны һәм гражданлыкны лайыклы үрнәге булыр. Минтимир Шариф Булашаймиев.
Казан кирмәнишендә гаит намазы үзе 10нчы яртыда башланды. Гарчы бәйрәм вагызын тыңладылар. Яшьләр күпчелеге иде, аларның шактый татарча беләдер ие. Әти шулар арасында интернетта яшьләр радиосы диджее Ришат Газиз бабам оныгы.
Бүген монда бүтән милләт халыклары да җыелган, таҗиклар да, үзбәкләр дә күренде, башка милләтләр дә, татарлар һәм руслар да күренде бүген.
Барысы да вагызны татарча тыңлады. Мөхәммәт Исхак Амар дәүләтеннән килгән, ул бүген көндә Казан дәүләт университетында этнография буенча философия докторы дәрәҗәсендәге халыкара форматка туры килгән докторлыкка белем ала.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айд мубарак.
Шаджи Исаи медицина университетында укый, Пакистанда. Кул Шариф мәчете Европадагы иң матур мәчет дип саналат.
One of the beautiful mosque of the whole Europe and today is Eid and it is Russian it's Kurban Bayram and we have
Аны мәчеттә булган азери, үзбәк яисә төрки башка халыкларга тәрҗемә кирәкми, алар татарчаңлый һәм алар да татар колагына аңлаешлы телдә сөйләшәләр.
Abdullah Gayev Azərbaycanın Lankaran yağı Masallı tübəgində doğulmuşdur.
Selamun aleyküm, tüm müsəlmanların Qurban bayramını təbrik edirik.
Mamar Rəcəb Özbəkistan Samarqand ölkəsində doğulmuşdur.
Mənim Samarqand oblusundan Mamar Rəcəb Abdulhakim bütün Tatar xalqını Qurban bayramı ilə təbrik edirik.
Kirəsi xeytlərə Allah birsə yar, tinçlik olsun, salamatlıq olsun daim.
Məşiddə Tatarça bilməyənlər də var idi. Ayrıca Tatarça bilməyənlər Qazanda, Tatarstan başqalasında doğulmuşdur Tatar yaşları idi. Rus müsəlmanları onlar Tatar мусульманнарыма әйтергә авыр, әмма Казанда Татарстан башкаласында туып үскән татар яшьләренә тәрҗемәче булмаш кирәк. Бу
смысл, какой-то очень веховости с этими надеждами. Я поздравляю всех с праздником. Меня зовут Искандер Шайфуллин. Я ведущий архитектор этой мечети.
Где родились?
В Казани.
Кол Шариф мәчетен төп мәчетне төзүчедә инде татарча белмәгәч, Казанда туып үскән гадәти кыз каянаны белсә.
Самый красивый мечеть нашего города и отметить праздник в такой радостной атмосфере. Меня зовут Лейла, Астанчина.
Татарча әйтәсезме?
Нет.
Ә Үзбәкстаннан кайткан татарлар исә үзбәк телен белгәнгә, татар теленә аңа якын булгач, тиз арада үз телләрен татарчага тәрҗемә итә торганнардыр.
Тирмиз шәһәреннән килгән Мәхмүт татар егете.
Казан халкыны улык Курбан хайт байрамы белән тәбриклибез. Без Үзбәкстаннан кайткан малайлар, барчагызгә дә зур саулык, саламатлык телибез.
Фәкырьлеккә дошар булган төбәктән кайтучылар Татарстанда әллә ни матди мөмкинлекләре юк. Аларның монда Курбан чалырга да акчалары җитми. Ә менә Минзеләдән килгән апалары һәм Казан яшәүче, гадәти генә бер студент булса да, Татарстан Республикасының көрәш буенча чемпионы булган Азат Турмөхәммәтов үзе яисә дуслары тарафыннан Курбан чалырга җыенуларын әйтеп узды.
Кысай кеше авылыннан килдек. Кию бүген безнең Курбан чалды. Шул Курбан ашына килдек тә, бер өстән менә шушы Кул Шәриф мәчетенә карап кайтырга дип әйтеп килдек. Бик күңелле иштергәннәр, бик матур. Без Осман хәзрәтнең үзенең йөзен күрдек. Рәхмәт аңа. Дилданова Мөхсинә.
Мин Минзәләдән килдем. Белем Гараева Сәрмәдиев кию Курбан чалдырак.
Курбан бәйрәменә менә бүген Аллаһ шөкер, кыймаклар ашап, иртәгә инде Алла берсе дусларым белән бергә җыелып, Курбан чалырга, һәм инде аны мохтаҗларга таратырга, һәм үзебез бергә бер мәҗлес ясарга уйлап торабыз.
Бу мәрхәмәтлек мохтаҗларга ярдәм бәйрәме дип аңлаттылар. Соңлары исә Кул Шариф мәчете ишек алдына җыелган иде. Чаралар шулай ук Уникс Корстен кебек ял үзәкләрендә дәвам итәчәк. Алары мәдәни программалар итеп оештырыла, әйтик, Йосыф кыйсасында халыкка күрсәтеләчәк. Тик мәчет төбендә садака соранучыларга анда керү авыррак булачак. Беренчедән Кыйса Йосыф күрсәтелә Шәкзал янында сакчылар торачак. Икенчедән, Коръәни әсәргә 200 сум билет бәясе куелган. Хәер, шул ук Кыйсаның опера һәм балет театрында куелган спектакльләр исә берничә мәртәбә кыйммәтрәк тә тора әле.
Азатлык радиосы.
Ижау мәчетләрендә дә быел Курбан бәйрәменә килүчеләрнең күпчелеге яшьләр булган. Җәмих мәчете имамы Фаиз хәзрәт хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага бәйрәм көнне мәчеткә килүчеләрнең яртысыннан артыгы яшьләр һәм балалар булуына сөенүен җиткерде.
Удмуртияның барлык мәчетләренә дин кадәшләребез Корбан гаете намазына күпләп җыелды. Иртәнге намазга кадәр Ижау Җәмик мәчете дин кадәшләребез белән шыгрым тулы иде. Иске мәчеткә хатын-кызлар күпләп җыелды. Яңа мәчетнең ике катында да иратлар сафларга тезелде. Иртәнге намаздан соң Фаиз хәзрәт вәгазендә Корбан чалу гадәтен кайдан килүен аңлатты. Һәр мөселманга Корбан чалу ваҗиб булуын җиткерде. Шулай хәзрәт мөселманнарны ислам дине канунларына буйсынып яшәргә чакырды.
Милләттәшләребез уянуда аңлау юлында менә күп кешеләр әйтәләр, менә күптән аңлыйбыз инде, килергә кирәк икәнен, җирегә кирәк икәнен. Һаман килмәдек, хәзер килдек инде дип әйтеп, менә чыннан да күп кешеләрдән ишетәбез, алар менә шулай дип әйтәләр.
Вәгъздән соң сафларны тигезләп басып, гаит намазын укыды мөселманнар. Бүген гыйбадәт кылырга да, дини белем тупларга да, өлкәннәрдән дә күбрәк яшьләр килүенә шатлык өстенә шатлык өстәлде, диде Фаиз хәзрәт.
Менә бүгенге бәйрәмдә менә күренеп тора инде. Картлар гына түгел, әгәр дә бер 20 ел элек мәчеткәргә карасак, Россия илендә картлар гына иде, яшьләр килергә дә куркалар иде. Хәзер бүгенге көндә яртысыннан артык яшьләр, аннан да бик зур өлеш балалар.
Гадәт буенча һәр кеше бу көннәрдә садакаларын күпләп бирә. Шулай ук биредә мәчет төзелешләре нәдип куелган әрҗәләр яныннан үтеп китүче булмады. Сүз Фәүзия ханым Батыршынага.
Әлхамдулиллаһи менә килүчеләр бик күп булды. Эш көне булуга карамастан күңелләр куанып шатланып торабыз инде. Әлхамдулиллаһи әлдә бәндәләрнең әле күңелләрен Аллаһ Тәгала сала, садакалар салалар.
Соңгы елларда гаеткә килүчеләр мәчет янында корбанлыкка мал да сойлый ала. Быел да намаздан соң кемнең мөмкинлеге бар, сорыкның нинди кирәк сойлап ала алдылар.
Алам дигән кешегә күңелендә булса, аларга була бар. Күңелендә булса, иншалла.
Корбанлык карыйсыз. Корбанлык карыйм инде. Да мин шаларга әле бабам да юк. Ялгыз булсам да шаласы киләш. Элек шала торган ик.
Габдрахманов әфәнделәр, миндә нәзер итеп, Худайның барлыгына, берлегенә ышанып, баянып, миндә корбан әйттем. Иртәгә Алла теләсә бирган булса, Әгерҗе районы Яңа Бәзәкә авылында энеләремә кайтып, бөтен туганнарымны, ятимнәрне аз гына булса да шатландырабыз.
Хәзерге мусламаннар бик динне тота башладылар. Ник әйбәт сорык алалар, шалалар, сорык әйбәт сатыла. Аллаһа шөкер.
Белән сатасыз инде сез.
Ухаклар менә кыйбат түгел 3500. 3500 4000 сарыкка карап.
Сер булмасам нишә мал саттыгыз инде?
5-6-ны саттым инде.
Нәкъ бу көннәрдә Удмуртиядан 20ләп дин кардәшебез мөселманнарның изге җире Мәккәдә хаҗ гамәлен кыла. Анда шәрадан тыш вазгыят безнең якташларыбызга кагылмаган, диде Фаиз хәзрәт.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин, бөтен хаҗиларыбыз исән, таза сау, алар көн саен шылтыратып торалар өйләренә. Алхамдулиллаһи, бөтсә таза саулар, иншаллаһ өмид итәбез, исән-имин өйләренә дә кайтып кирсәләр дип әйтеп, гаит намазында да дуа кылдык. Аллаһ Тәгалә бөтен хаҗиларга исән-имин өйләренә кайтып кергә насыйп итсә иде дип әйтеп. Һәм дә Аллаһ Тәгаләдән сорадык, ким хаҗга бармады әле, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде, хаҗ кылып кайтырга.
Һәр кешенең изге нияте гамәл дәфтәрләренә савап булып язылсын.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Башкортстанда телевидение аша күрсәтелгән төп бәйрәм вагазы Уфаның Ләлә Тулпан мәчетендә сөйләнде. Аны Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин сөйләде. Бәйрәм алдыннан гына Башкортстан парламенты республиканың дәүләт бюджетын раслады. Бюджетта керемнәр быелгысыннан 24 миллиард сумга кимрәк булачак, ә бюджет дефициты 13 миллиардка җитә. Башкортстанның берләшкән оппозициясе үзенең ризасызлык җыеннарын башлап җибәрүен игълан итте. Аларның беренчесе бу шимбәдә үк үтәчәк. Болар хакында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда да җомга көн Корбан бәйрәме башланган көн булды. Республика халкы өчен рәсми ял көне дә ул. Соңгы елларда Башкортстанда Корбан бәйрәмгә зур әһәмият бирелә. Мәрхүмнәр рухына багышлап корбан чалучылар да елдан-ел арта. Быел да республикада Корбан бәйрәм бик кулашлы үтәчәк. Моны бәйрәмнең беренче көне үк ачык дәлилләде. Корбан гаете чаралары иртәнге сәгатьләрдә үк республиканың һәр төбәгендә иртәнге намазлар һәм вагазлар тыңлау белән башланды. Уфадагы иң зур чара һәр елдагыча Ләлә Тулпан Җәмигъ мәчетендә үтте. Анда меңнән артык кеше килгән иде. Мәчет эченә сыймаган мөселманнар урамда торып гыйбадат кылды. Күннүн салкын болмагы да оңой туры келди бу күнү. Мешитке жыйылуучулар алдында баш мүфти Шейхилислам Талгат Тожиттин 1 саатка якын байрам вагазын сүйлөдү. Бу вагаз Башкортстан Юлдаш телевидениеси Оша тулусунча туры эфирде көрсөтүлдү. Талгат хазреттин чыгышы гадаттагыча диний һәм ахлак темаларына гына булмышы, ил ишиндеги саясатны да дөньяда булып яткан киеренке хәлләрне дә үз ичинә кулашлады. Чыгышының зур өлешен Талгат хазрет урыс телендә сөйләде. Ил президенты Дмитрий Медведевның һәм премьер-министр Владимир Путинның котлауларын да укып ишеттерде баш мөфти. Вагазының озагында Талгат Тожиттин мөселманнарга иминлек, саулык теләде.
Аллаһны мактый торган көннәребез, улуласак иде тәүбә кылуларыбыз белән, кимчилек хаталарыбыздан үкүнүләр белән, изгилекләрне эшләүләребез белән, ятимләргә, фәкыйрләргә, мискиннәргә ярдәм итүләребез белән, Аллаһның зикре, Аллаһны берләү белән. Аллаһ Раббул Айзә бу гаит көнендә хәле булган бай кешеләргә курбан чалуны Аллаһ теле ваҗип кылды. Әмма фәкыйр кеше дә курбан чала торган булса, һеч шиксез Аллаһның хозурында кабул булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Азлыму захаякум фа иннаха аля сирати матаякум". Чала торган курбаннарыгызны улулагыз. Ул сезнең сират күпереннән кешеләрегезгә сәбәп булачак ди. Шуның өстенә менеп атланып чыгырсың дигән сүз генә түгел, ниятегез күңелегездәге ихласыгызга карата булачак. Аллаһ Раббул Айза Куръан Кәримендә: "Инна атайнакал кәусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шанка хуа лабутар". Дөрестлектә без сиңа кәусәрне индердек. Бик күп изгилекләрне я Хабиб саллаллаһу алейһи ва саллям сиңа насип итте. Син Аллаһка шөкрана йөзеннән курбан гаетен укы курбаныңны чал, дөрестлектә синең шул душманың үзе ахыры хур булачак дип Аллаһ тәле әйтә. Рахималлаһу ли ва лакум ва лисайри җәмәгатил муслимин аҗмаин индаһу вал гафур рахим аль-джавадул каримус самиуд дуа.
Талгат хәзрәт Тожиттинның бәйрәм вагазын тыңлаганнан соң Ләлә Тулпан мәчетенә җыелучылар бергәләп гаит намазын укыды. Аннан соң мөэмин мөселманнар хәерләр өләште һәм мәчет ишек алдына чыкты. Анда инде берничә машинада корбанлык сарыклар китерелгән иде. 2-3 сәгать эчендә 100-дән артык сарык корбан китерелде биредә. Бәйрәмгә килүчеләрне хуш исле пылау һәм кайнар шулпа белән сыйладылар. Башкортстан мөселманнары диния назараты башлыгы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин җитәкчелегендәге дин әһелләре вәкиллеге бәйрәмнең беренче көнен Уфа янындагы Алексеевка авылы мәчетендә билгеләде. Шунда ук корбанлык маллар да чалынды, килгән халыкны кайнар аш белән дә сыйладылар. Уфадагы корбан гаете чаралары тагын Тукай урамындагы борынгы Җәмигъ мәчетендә, Ихлас, Гуфран һәм Җәмәчетләрендә һәм башка мәхәлләләрдә дә оештырылды. Аларның һәммәсендә дә урамда зур казаннарда кайнар аш һәм пылау пешерелде. Бәйрәмгә килүчеләр генә түгел, урамнан үтеп баручы һәммә кеше, мөселманы да, башка дин вәкилләре дә сыйланды. Ихлас мәчетендә иң күп корбанлык 250-дән артык сарык чалынды. Мәчет кырында аның илаһиләр төркеме мөнәҗәтләр башкарды, шулай ук сәнгать осталары чыгыш ясады. Алдагы көннәрдә дә корбан гаете чаралары дәвам итәчәк. Бәйрәм барышында корбан чалуларда, туган тумашаларны аш мәҗлесенә чакыруларда була. Шулай ук кайбер төбәкләрдә бу көннәрдә яңа мәчетләр ачу да каралган. Корбан гаете уңайыннан байтак мәдәни чаралар да оештырыла. Башкортстанда 2010 елга кабул ителгән бюджет күләме белгечләр арасында күп сораулар уятты. Киләсе ел бюджетының 13 миллиард сум дефицит белән кабул ителүе сәбәпче моңа. 26 ноябрь көнне Уфада Башкортстанның 4-нче чакырылыш дәүләт җыелышы корылтайының 19-нче утырышы булып үтте. Депутатлар 40-ка якын мәсьәләне карады, дистәләрчә канунны тикшерде һәм кайберләрен кабул итте. Утырышта төп мәсьәлә булып, әлбәттә инде Башкортстанның 2010 елгы бюджеты турында канун өлгесен тикшерү кертелгән иде. Алдан тиешле комитетның яхшы әзерләнүе аркасындадыр, бу мәсьәлә әллә ни озак вакытны алмады. Башта депутатлар аны 2-нче укуда, аннан соң шунда ук 3-нче укуда да кабул итеп куйды. 1-нче укудан соң бюджетка 100-гә якын төзәтмә кертелү турында әйтелде. Киләсе елга Башкортстан казнасы 13 миллиард сум дефицитлы булачак. Гомум керемнәр 63 миллиард 745 миллион сум күләмендә билгеләнсә, чыгымнар 76 миллиард 745 миллион сум күләмендә булачак дип белдерелде. Киләсе елда хәлләр бик шәптән булмаячагы быйылгы бюджет күлемі белән чагыштырып караудан да күренә. 2009 елга бюджет 6 миллиард сум дефицитлы булачак дип кабул ителгән иде. Шул ук вакытта гомум киремнәр дә 87 миллиард сум күләмендә фаразланды. Шулай итеп, киләсе елга гомум киремнәр күләме быйылгы белән чагыштырганда 24 миллиард сумга азрак булачак. Киләсе елга күзалланган гаят зур дефицит күләме килеп чыгуда Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан хакимиятләрен гаепли. Республика җитәкчеләре үз булдыксызлыгын каплау өчен шулай зур бурычка бата һәм киләчәк буыннар турында уйламыйды Ринат Гатауллин.
Башкортстанда коррупция бик зур читерен якка китте соңгы вакытта. Моның өчен дә быел безнең нефтяной комплексына сатып Bizim bütçede 2 milyar dolar akça kredi yaşadı. Ve şu akça kadar yukaldı. Eğer de o akça bütçede kırgın olsa, bizim Respublika'da işe 5 yıllık yine fitçetini finansiyel ve kırgın mümkün sever idi. Yılgınlığa para bayağı mutsuz olarak gerek.
Ufadağı tanılgan galim, iktisat fenleri doktoru Rinat Gataoğlu'nun fikirlerini işittigiz. Başkırstan Birleşken Apayisiyası Şimbek ünlü Ufada Uram Ceyini uyuştura. Анда хакимиятләргә каты таләпләр куелачак дип әйтелде. Башкортстан берләшкән оппозиция килештерү шурасына керүче оешмалар вәкилләре әлеге пикет белән үзләренең көзге кышкы чордагы каршылык чараларын башлау хакында белдерә. Бу шимбедә булган пикеттан соң алар декабр аенда да зур күләмле 3 митинг оештырачагын белдерде. Бу хакта Берләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсендә килешенде. 28 ноябрь көнне Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында Лен исемендәге мәйданда үтәчәк урам җыенында нигездә хакимиятләрнең гамәлләренә каршы юнәлдерелгән таләпләр куела. Булар хакында Берләшкән оппозиция җитәкчесе урынбасары Мәҗит Хуҗин мәгълүматлар бирде. Илдәге икътисади кризисга сылтанып, республика һәм Уфа хакимиятләре һәр төрле бәяләрне күтәрергә җыена. Шул ук вакытта халыкның тормыш хәле көннән-көн мөшкелләнә. Без мондый хәлдә битараф кала алмыйбыз. Миллионнан артык кеше яшәгән Уфа шәһәре башлыгы Кашкаев әфәндиге каты таләпләр куячакбыз, ди Мәҗит Хуҗин.
Бу җыенда пикетта 12 җәмәгать оешмалары катнаша. Алар арасында татарлар оешмалары, чувашлар, марилар, рус оешмалары, координацион советның карары буенча оештырыла бу. Бу пикетта катнашачаклар 150-гә якын кеше оешмалардан хәбәр итүләре буенча һәм анда иң зур мәсьәлә каралачак. Лозунглар язылдылар. Лозунгларда Кашкаев халыкларны интектерүдән тукта. Икенче лозунг Путин Сарбаев халыкларны алдаган вкладчик алданган вкладчикларын акчаларын кайтартыгыз бирегез деген лозунглар.
Башкортстан Бирлешкен оппозиция җитәкчесе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Декабр аендагы урам җыеннарының беренчесе күренекле татар язучысы һәм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Фәүзия Бәйрәмовны яклауга багышланачак ди Мәҗит Хуҗин. Анда республикадагы 18 татар җәмәгатьчелек оешмасы белән бергә Бирлешкен оппозицияга керүче Башка оешмаларда катнашачак ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең дулкыннарда. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев үз-үзеңне саклау өчен милициягә каршы көч кулланырга ярый ди. Дагыстан парламенты республика җитәкчелегенә Русия президенты тәкъдим иткән намзатны кире какты. Бу һәм башка темалар кыскача дөнья яңалыкларыннан соң. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Бүген Татарстан һәм Башкортстан Русия төбәкләрендә Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Казанда төп бәйрәм намазы Кол Шәриф мәчетендә укылды. Шәһәрдәге мәчетләр янында Корбан сарыкларын шалу оештырылды. Уфада иң зур шара Ләлә Тюльпан Җәмигъ мәчетендә узды. Мәскәүдә гает намазны Гаммазын Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин укыды. Русия президенты Дмитрий Медведев Корбан бәйрәме уңайыннан Русия мөселманнарына бәйрәм мөрәҗәгате белән чыкты. Татарстан һәм Башкортстан президентлары да Корбан гаете белән котлады. Татарстанда һәм Башкортстанда бүген ял көне. Русия премьер-министры Франциядә премьер-министр Франсуа Фийон белән имзаланган килешүләрне ике яклы мөнәсәбәтләрдә зур алга китерде бәяләде. Аерым алганда Газпром һәм Электросите де Франс şirketенең үзара килешүен атады ул. Франция şirketе Көньяк агым газ үткәргечен төзүдә катнашырга тиеш. Шулай ук Рено концернының Автоваш Кәтен үзгәртеп куруына өлеш кертүе турында да кагазлар имзаланды. Казан шәһәр думасының 44-нче утырышында Казан муниципаль берәмлеге нигезләмәсенә төзәтмәләр кертелде. Алар нигезендә алга таба мэр халык тарафыннан түгел, ә депутатлар арасыннан сайланырга тиеш була.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Соңгы вакытта Русия милициясендә баш-баштаклыклар турында хәбәрләр артып китте. Берсе артыннан берсе төрле җанҗаллар чыгып тора. Кайберәүләр моны Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевкә каршы махсус кампания башлану белән аңлата. Нургалиев исә пәнҗешәмбе күпләрне гаҗәпләндергән белдерү ясады. Үз-үзеңне яклау өчен һөҗүм ясаган милиционерлгә җавап кайтару рөхсәт ителә диде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия ішкі ішләр министры Рәшит Нургалиевның белдіруі көпләр өчен гаҗәп булды. Чөнки милиционерга кул күтәрү иң кыры җинаятьләрнең берсе санала. Моның өчен канун нигезендә 12 елдан алып гомерлек төрмә көтәргә мөмкин. Белгечләр Нургалиев сүзләре халык өчен бик аяныч тәмамланырга мөмкин дип саный. Чөнки чынлыкта кем һөҗүм иткәнен, кемнең сакланганын исбат итүе мөмкин түгел. Милиционерлар еш кына акланыр өчен төрле хәйләләргә бара һәм үзенә һөҗүм иттеләр, тишләделәр яисә башка зыян салдылар дип белдерә. Нәтиҗәдә гаепләнүче булып милиционер түгел, гади кеше кала. Мәхкәмә ишмалары да күпчеракта милицияны яклап чыга. Шуңа Нургалиевның әйткәннәрен тормышка ашыру җиңел түгел, аның өчен канунларны үзгәртү кирәк диелә. Моннан тыш соңгы вакытта милиционерларны кыйнауда гаепләп төрмәгә утырту очраклары да артты. Мисал өчен Мәскәү хакимиятенә каршы тәнкыйди мәкаләләр язучы Башкортстан журналисты Айгөл Мәхмүтованы нәкъ хокук саклаучыга каршы көч куллануда гаепләп хөкем иттеләр. Гәрчә ыршы хәтлегенә я журналистның милициягә һөҗүм итә алуы күпләрдә шик уята. Шуңа министр Нургалиевның җавап кайтару рөхсәт ителә дигән сүзе күпләрдә төрле бәхәс уятты. Әйтергә кирәк, соңгы вакытта хокук саклау хезмәткәрләре баш-баштаклары хакында Нургалиев әллә ни зур белдерүләр ясаганы булмады. Җанҗаллар исә бер сортыннан берсе арта барды. Милиция майоры Юсиковның кибеттә кешеләргә ут ачуы, Новороссийский милиционеры Алексей Дымовскийның эчке эшләр органнары системасын кискен тәнкыйтьләве, эш милиция хезмәткәренең бер абхаз кешесен үтергәнче кыйнавы иң яңгыраш алган очраклар. Әлеге хәлләрдән соң Русия Дәүләт Думасы депутатларының кайберләре эчке эшләр министрлыгын тәнкыйтьләп үзгәрешләр кирәк дип чыкты. Думаның бюджет комитеты рәисе урынбасары Андрей Макаров бөтенләй радикаль белдерүләр ясады. Инде күргәнебезчә, эчке эшләр министрлыгына реформалар кертү мөмкин түгел, аны ябып куеп кына була диде. Макаровның сүзләренә Дума җитәкчелеге дә каршы чыкмады. Бу исә әлеге хәлләрнең Нургалиевка каршы кампания бара дигән сүзләрне тагын да куәтләп җибәрде. Сәясәт белгече Станислав Белковский фикеренчә, министр урны дәгъва итүчеләр шактый. Монда министр Кәнәфи өчен көрәш бара. Инде Нургалиевның системаны үз кулында тота алмаганы күренә. Әлеге урынга дәгъва итүчеләр шактый. Бу аның урынбасарлары Евгений Школов һәм Михаил Сухадольский. Шулай ук башка структура вәкилләре дә тырыша. Мисал өчен, президент идарәсе башлыгының әлеге урынбасары, хәзер наркотиклар әйләнешен күзәтү федераль хезмәте башлыгы Виктор Иванов. Һәм бу эчке көрәш системаның җимерлеүенә китерә, ди Белковский. Нургалиев вазифасына кызыгу соңгы вакытта эчке эшләр министрлыгына бүленә торган бюджет акчасының шактый артуы белән дә бәйле булырга мөмкин. Чөнки берничә елда гына да милиция өлкәсенә бүленә торган акчалар 2-3 тапкырга күбәйде. Әмма кайбер белгечләр бу беренче чиратта куәт структуралары арасындагы тарткалаш нәтиҗәсе ди. Шимбекенне хукук яклаучылар һәм оппозиция вәкилләре Россия ичке эшләр министрлыгы системасын тәптән реформалауны сорап, милиция башбаштаклыгына каршы митинг куздырырга җыена. Әлеге чараны оештыручылар ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен яңадан укыту, аларның санын киметү, ә хезмәт хакын арттыруны таләп итмәкче.
Азатлык радиосы.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мұртазин сүргінгә жибәрлә. Мұртазинны Қазанның Киров районы мәхкәмәсе 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Мұртазин хөкем карарын колония поселение, ягъни сүргіндә үтәр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Қазаннан Саша Долгов.
Ирек Мұртазин исә 26 ноябрьдә чыгарылган хөкем карары белән килешмәде. Үзенең яклаучысына Татарстан югары мәхкәмәсенә кассация шикаяты язарга кушты. Моның өчен аның 10 көн вакыты бар. Югары мәхкәмә исә Мұртазин шикаятын канун нигезендә 1 ай эчендә карарга тиеш. Шунысында истә тотарга кирәк, кайбер сәбәпләр килеп чыгу аркасында шикаят айдан артык та карала ала. Эш алайга китсә, Ирек Мұртазин яңа елны СИЗО-да, ягъни вакытлыча тоткарланып тору урынында да каршы алырга мөмкин. 27 ноябрь көнне чыккан газеталар Мұртазинга чыгарылган хөкем карарына шактый зур игътибар бирген. Татарча газеталар исә Мұртазин эшенә битарафлык күрсәтте. Президентның элеккеге сүзчесенә чыгарылган хөкем карарын татар басмалары кыска хәбәр рәвешендә генә биргән. Безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Файзрахманов фикеренчә, Ирек Мұртазиннан зур җинаятьче ясау кирәк эш түгел иде.
Гафу итәргә мөмкин иде, чөнки ул журналист, профессионал. Шуңа күрә бу мәсьәләдә менә бүгенге төнге вәзгыятьтә менә мондый караш миңа ашап итмәде. Кичә, мәсәлән, эфир каналына бик нәшәр итеп, шулкадәр фаш итеп, адымны фаш ителде. Фаш ителгән тагын кабаттан фаш итәргә мөмкин. Бәлкем, ирек үзе дә инде үз хатасын аңлагандыр. Аның хатасы чынлык та бар. Ул сер бирмәскә генә тырыша торгандыр. Безнең тагын менә шушы сабак алгандыр инде дип беләм кешене. Сабак алгач инде кешене гафу итә белергә кирәк. Аңа бездер зур хөкемнәр чыгарырга кирәкмидер. Бу баш бетәрлек, бәрәләр китерерлек әйбер булды дип санарым. Бу минем шәхсән үземнең фикерем.
Ди Файзрахманов. Звезда Поволжье газета мөхәррире Рәшит Әхмәтов гаепләнүче турында аны дәваларга кирәк дип тә әйтеп куйды. Акыллы кеше президент турында мондый сүз таратмый. Хәер, шайтан белсен мине Ирек Мұртазинны. Иртәгә ул я Путин үлде, я Медведев вафат булды дип тә язарга мөмкин ди Рәшит Әхмәтов.
Хотя черт его знает, что он может придумать еще. Ну, завтра вот напишут, что, там, я не знаю, Путин умер. Или там Медведев умер, или еще что-то. Вот тогда начнется этот вал.
Мәхкәмә карары үз кешендә калдырылса, Мұртазинны Минзәлә яки Мамадышның сөргін колониясына җибәрәчәкләр. Татарстанның атказанган юристы Зөбәйдә Яхины сүзләренчә, Мұртазин сөргін шартларында читтән торып укыйды ала.
Җинаятьнең җәзасын үтәүнең шартлары җинаять башкару кодексендә билгеләнә. Менә шушы кодексның 129-нчы маддәсеннән күрелгәнчә, мондый колонияларда колония сүргіннәр дип аталган. Мин әлбәттә бу сүргін дигән термин белән бик килешеп тә бетмәс идем. Сүргін башкарак нәрсә инде, ләкин менә шулай дип атала инде. Колония сүргіннәрдә җәза үтәүнең чаралары, шартлары шулардан гыйбрәт диелгән. Димәк, алар шушы колония сүргін ичендә бер саксыз саклаучылар булмаган кеге йөри алалар. Колонияның администрация аларның хәрәкәтен күзәтә әлбәттә, ләкин сау астында йөрмиләр. Әгәр дә администрация рөхсәт бирсә, бу колониядан тыш урыннарда да, шушы административ территориаль бүленгән урын территориясендә үзенең эше буенча башкарган вазифасы буенча администрация учреждениенең администрация колониянең җитәкчеләре рөхсәт бирә икән, бу кеше йөри ала. Сау астында булмый инде. Шулай ук бу кешеләр гражданнар киеме кибергә хокуклы. Димәк, ул астында булучы кешеләрнең киеме аларга кию мәҗбүри түгел. Үзләре белән чикләнмәгән күләмдә акча тота алар, кыйммәтле әйберләрне тота алар, посылкалар, бандерульләр, төрле акчалар алу, почта аша, аннан соң туганнар белән, якыннар белән күрешүнең саны тоже чикләнмәгән. Башка колонияларда чикләнгән ул, бу колония сөргендә бу чикләнмәгән. Кагыйдә буларак алар тораклар инде общежитие типында инде аларның. Әгәр дә инде үзләрен үзләре яхшы тоткан хөкем язасын үтәүче үзен яхшы тота икән, бу очракта администрация шушы колония рамкаларыннан тышта да аңа кайда да булса үзе яки үзенең семьясы белән бергә квартирада снимать дип әйтик мин дә квартирада торырга мөмкин. Шундый мөмкинчелекләре дә бар. Аннан соң инде алар читтә торалар икән бу колониядән, килеп инде айга берничә мәртәбә администрация ничек куя, берничә мәртәбә шунда килеп билгеләнеп китәләр. Әлбәттә, бу кешеләрнең паспортлары администрация кулында кала, ләкин үзләре белән һәрвакыт шәхесне күрсәтүче нинди дә булса бер таныклыгы булырга тиеш бу кешеләрнең. Колония администрациясе куелган эшке билгеләгән эшке тәртип кагыйдәләрендә нәрсәләр чикләнүгә куелган, шуларны әлбәттә үтәргә тиеш кеше. Хезмәтләренең шартлары, нинди хезмәт башкаралары алар эшкә алганда, күчергәндә, әлбәттә, хезмәт кодексы белән регулирую тикелми, башка шартлары, түләү мәсьәләләре, эшләү шартлары аларга да хезмәт кодексы да аларга җәйлә хезмәт кодексы белән караларга мөмкин.
Дизе Бәйдә Яхина, Мортазинга билгеләнгән колония сөргән шартлары каты режимлы колониялардан аерылып тора. Тарихка күз салсак, Мортазинга билгеләнгән җазаны патша чорындагы байлар сөргене белән дә чагыштырып була. Инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленин да 1887 елда Казан университетында ясаган тәртипсезлекләре өчен хәзерге Петрячь районындагы Какушкино авылына озатылган була. Хәзер исә авылны Ленина Какушкино авылы дип атыйлар.
Азатлык радиосы.
Дагыстан парламенты депутатлары республика җитәкчесе урынына бердәм Русия фиркасының югары шурасы әзерләгән намзәтләр исемлегенә ризасызлык белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итеп, алар президентны үз намзәтен тәкъдим итәр алдыннан республика парламенты белән киңәшергә чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
Дагыстан депутатларының бу адымын Русия сәясәтендә яңа күренеш дип атарга була. Моңарчы бар төбәкләрдә Мәскәүдән килгән тәкъдимнәрне хуплап кына бара иде. Мәгълүм булганча, шушы елдан башлап Русиядә төбәк җитәкчеләре яңа канун нигезендә билгеләнә. Җитәкченең мөддәте чыгуга 90 көн кала, төбәктә җиңеп чыккан партия 3 намзәттән торган исемлек тәкъдим итә. Дагыстанның хәзерге җитәкчесе Мухалиевның мөддәте киләсе елның февралендә чыга. Узган атнада Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе партиянең үзәк идарасына 3 кешедән торган исемлек җибәргән. Әмма Бердәм Русиянең югары шура рәисе Борис Грызлов президент Дмитрий Медведевка керткән исемлектә Махачкаладан килгән 3 исемнең берсе генә калган. Хәзерге җитәкче Мухалиев. Калган икесе сызып ташланган. Алар урынына 4 яңа намзәт өстәлгән. Шушы хәл Дагыстан депутатларында ризасызлык уятты. Алар туры Медведевка мөрәҗәгать итәргә булган. Дагыстан башында акыллы, укымышлы, намуслы, гадел кеше булырга тиеш ди. Мөрәҗәгать авторларының берсе депутат Сарукат Асиятилов. Безгә исә 3 кеше белән дә идара итә белмәгән, һич танылмаган кешеләрне тагалар. Моның белән алар Дагыстаннан икенче Чечня ясаячак. Дагыстан ул Чечня түгел. Монда 20 яшьлек егетләр идара итә алмый. Регнум агентлыгы мәгълүматына караганда, Грызлов исемлегендә хәзерге җитәкче Мухалиевтан тыш, хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Магомед Абдуллаев, казначылык идарәсе башлыгы Сагит Гусейн Магомедов, Дагыстан университетында кафедра мөдире Магомед Салам Магомедов, Федерация шурасы рәисе киңәшчесе Магомед Магомедов исемле кешеләр бар. Кайбер белгечләр намзәтләрнең артып китүен Мәскәүдәге даирәләр арасындагы көрәш белән аңлата. 4 намзәтнең 3-се Магомедов, 1-се Магомед булса да, алар шактый төрле кешеләрне вәкиллек итә. Мәскәүдәге төрле төркемнәр Дагыстанга үз кешесен үткәрергә тырыша. Дагыстандагы сәясәт белгече Зубайр Зубайруев исемлек тирәсендәге җанҗалны бер яктан Бердәм Русиядәге эшке тарткалашулар белән аңлата. Зубайру фикеренчә, Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе хәзерге җитәкчене саклап калырга тырыша. Алар төзегән 3 кешелек исемлектә калган икесе күз буяу өчен генә. Мәскәү исә хәзерге җитәкчене алыштыруга барырга мөмкин ди ул.
Я верю, что Москва однозначно хочет сохранить действующего руководителя республики, потому что
Медведевнің көптен түгілген айткен, қойбір жетекшілер партия есімі астында өзіне карьер әшілі деген сөзлері, менімше Дағыстан жетекшісіне турыдан тұры қағылады Зубайру. Сонғы сайлаулар уақытындағы қарамләшулер мұны ашық көрсетті.
Я лично понимаю, что этот упрек адресован лично нашему президенту.
Зубайру фикірінше, әгер президент елді модернизация заманшалаштыру саясаты иғлан ете икән, ол хакимиятта 70 яшлык элекке обком секретарын қалдырға тиеш түгіл. Яш рәк сәләтлі менеджерны белгілерге тиеш. Дағыстанда хәлләр бик мүшкіл, мұнда өзгәрешләр керек. Йоғыса республикада өзара соғышлар башланырға мүмкін дей саясат білгіші.
Қазан Дәулет ветеринария медицинасы академиясында «Күзгі дулқын» деп аталған татар жыры фестивалі өтті. Шараны студентлар өзләре ұйыштырған һәм жыршыларны башқа юғары оқу йортларынан да шақырған еді. Шараның үстен көрсәтме белән булмауы қадірлі дей академия жетекшілігі. Бұл тамашаны Наил Алан күзетті.
Ветеринария академиясы ректорының тәрбиешләре урынбасары Рөстәм Зарипов бу фестивальнең бөтен күрке студентларның үзләре теләк белдереп оештыруында өстән күрсәтмә булмауда дип белдерә. Дөрес моңа кадәр Казанда яшьләр сәнгатен барлый торган студентлар язы фестивале үткәрелеп килде. Анда да сирәк кенә булса да татарча җырлар ишетелгәләде. Шулай ук студентлар язы кысаларында ягымлы яз дип аталган татарча җыр бию шигырь бәйгесе дә 2009 елда әлеге шара 17-нче тапкыр үтте.
Студенческая весна – это совершенно отдельный форум движений республиканских организаций по самодеятельности студенческого творчества.
Студентлар язуылы республика күләмендәге студентлар иҗатын барлаучы айрым бер чара, аны өстән оештыралар. Безнең эш бөтенләй башка. Без хәзер ветеринария академиясендә башка югары уку йортлары белән бәйләнешләр урнаштыра башладык. Ул бәйләнешләр горизонталь рәвештә бара. Безнең студентлар чараларда катнашырга башка югары оқу йортлары вәкилләрен чакыра. Бу хәрәкәтне өстән булган күрсәтмә дип түгел, ә астан булган теләк итеп кабул итәргә кирәк.
Нужно именно в горизонтальном отношении. То есть это движение не сверху, а снизу.
Дип белдерде Рөстәм Зарипов. Аграр университет студенты Илбрус Ибраһимов кызгы дулкынга үзенең баянын күтәреп килгән иде. Аны нәк баян уйный белгән өчен чакырганнар. Кызгы дулкында ветеринария академиясы студенты Илмира Нигмаджанова башкарган Гүлҗамалга тартты ул. Баян моңнары тарихка гына кирип калыр сыман дип Илбрус уфтанып та куя. Аграр университетта аннан калада баян тартучы татар егетләре бар икән, әмма
Кызганычка каршы мәргә әйтәм, менә шулай әйтегез мәтәм, бер ансамбль оештырылым мәтәм, баян микс мәтәм, урысча бар иде вариант мәтәм, шын шикелле булмый икән дим дә. Юк ти, мин дә күптән баянны кулга алган юк инде дә, менә шулай дә, мин дә хәзер дә, укытучы кирәгез әйтеп аларга дә, желанием бар да, ну дә, возможность юк дип әйткәч, аз гына әйтеп була шулай, кызганычка каршы.
Илбрус туйлар туган көннәргә чакырганнарына бик шатлана. Баян уйный белү финанс кытлыгыннан да коткара икән. Ветеринария академиясының биотехнологиялар һәм стандартлаштыру факультеты студенты Ирек Хамидуллинны сәхнәдән уку йортының йолдызы дип игълан иттеләр. Татар халык җыры алмагачларны башкарды ул. Концертның икенче өлешен алып та барды. Үзе мәктәпне бетергәч мәдәниятне сайламакчы булган, бу уку йортына әти-әнисе гызырын тыңлап кергән. Шулай да
Белим хәзерге студентлар, мәсәлән, хәзерге яшьләр авыл җирләренә бик бердә тартылмыйлар, хәзер шәһәргә китә, кайсыкая китә. Мин мәсәлән үзем дә шулай идем. Мәлки ераккарак китеп, үзем бер эш урын табып, мәсәлән, ярты гомрем җырга бәйләнсә, ярты гомрем эшкә бәйләнеп үтсә, мин бик шат булыр идем.
Илмира Нигмаджанова әйтүенчә, төрле югары уку йортларыннан студентлар ветеринария академиясендәге әлеге җыр фестиваленә үз теләкләре белән килгән. Монда финанс-икътисад институты, төзелеш архитектура һәм аграр университет студентлары да җырлады. Академиядә укучы кара тәнле чит ил студенты да татарча җыр башкарды. Столларны ветеринарлар үзләре эзләп тапкан. Менә бер атнага якын инде рәтләп йоклаганыбыз юк, алып бару программасын төзеп, җырларны 40 кат кабатлап мәш биттек, ди Нигмаджанова. Бу фестивальдә катнашканларның бөтенесенә дә дипломнар һәм ветеринария академиясенең истәлекле бүләкләре тапшырылды. Җиңүчеләр һәм җиңелүчеләр булмады, татар җыры җиңде. Ветеринария академиясенең укытучылары проректоры Али Волков та мондый чараларны үткәрергә теләк кенә кирәк, күңелен киң булса, шул җиткән акча чыгымнары юк диярлек дип белдерә. Фестивальгә җыелганнарны ул Корбан бәйрәме белән дә котлады. Татар җыры фестивалының бәйрәм алдында үтүен икләтә шатлык дип тә белдерде.
Без бит аны бөлмибез. Укуны, җырны, яшьләр, яшьләргә нәрсә кирәк. Укулар әйбәт барган җирдә, аларга җырларга да, биергә дә, ял итәргә дә, яшьләр вакыт табырга тиешләр.
Көзге дулкын фестивален киләсе елга да үткәрергә дип килешкәннәр алар. Бу чараны күңел ачу гына түгел, ә татарлыкны барлау дип белдерүчеләр дә булды.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Казан дәүләт университетында журналистика һәм социология факультетының иң шибәр тапкыр кыз һәм егетен сайладылар. Әмма мәртәбәле жюри әгъзалары фикере белән халык фикере тулы туры килмәү очраклары да булды. Факультет тарихында беренче тапкыр үткәрелгән шушы чара турында Ландыш Гыбайдуллинадан ишетә аласыз.
26 ноябрьдә Казанның кичке күңел ачу клубларының берсендә журналистика һәм социология факультетының мисс һәм мистер чарасының икенче туры узды. Моңа кадәр татар егете кебек чаралар оештырылса да, факультет тарихында мисс һәм мистер беренче тапкыр үткәрелә. Факультет деканы Васил Гарифуллин чара татар, урыс һәм факультетта укыган башка милләт студентларын берләштерү өчен дә үткәрелде, ди.
Бу идея студентларның үзләреннән туды, үзләр инициатива күрсәттеләр. Безнең элегерәк тә мондый типтагы ярышлар университет күләмендә безнең инициатива белән татар егетләре арасында конкурс узган иде. Менә шул типта инде факультет күләмендә шундый конкурс оештырырга булдылар студентлар үзләре. Үзләре сценарийларын төзеп, үзләре аның шартларын эшләделәр. Без инде әлбәттә хуплады. Бу икенче типтагы чара безнең татар милли конкурсы түгел, ә бу монда төрле милләт вәкилләре, руслар да, татарлар да катнашалар. Лар күбрәк укый безнең факультетта инде, мәшһүр факультетларны берләштерү үзеннән бу шундый интернациональ рухта башлага иде. Студентларның үзләреннән чыккан идея һәм безнең өчен бик кирәк чара дип уйлыйм инде.
Ди Васил Гарифуллин. Журналистика факультеты деканы студентлар теләге белән оештырылган бәйрәм студент тормышын ямьләндерә, факультет өчен кирәк чара дип белдерде. Катнашучылар үзләренең эчке дөньяларын ачырга тырышты. Төрле чыгышлар ясады. Кемдер бию, икенчесе җыр, өченчесе җыр һәм бию башкарды. Дефиле узышына факультет студентлары төрле герой костюмларында үзләре сайлаган образны күрсәтте. Бәйгедә катнашучыларны чараның иҗади төсмердә булуы җәлеп иткән. Татар журналистик бүлегендә белем алучы мисс дәрәҗәсенә дәгъва кылучы Эльвира Әхтәмова булай ди.
Мисс һәм мистер журфа конкурсы миңа менә үзенең иҗадилыгы белән ошады. Монда биергә кирәк иде, җырларга кирәк иде, тел сүз остасы булырга кирәк иде. Аннары фантазияны күрсәтергә кирәк иде, чөнки без студентлар туды кайм окуучуларда мисалан мен пират болдум. Конкурентлар биринчи айтканда бик күчтүү иде. Мен куркуп калдым хатта.
Ди Эльвира. Узыш нәтиҗәләре буенча иң гүзәл кыз итеп Динара Курбанова билгеләнде. Факультетның мистры дәрәҗәсен Илдар Нурмөхәмәтов алды. Әмма мәртәбәле жюри әгъзалары фикере белән халык фикере тулы килешү тапмады. Журналистика факультеты деканы төрле милләт студентларын берләштерүгә корылган чара традициягә дә кирип китергә мөмкин ди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, сау булыгыз.